Aurreskolak hartu ditugu gaur gai mezulariaren asteleneko elkarrizketarako. Horrelakoak dira egun aurreskolak gaur egun aurren hezkuntza abiatzen dutenak izaten dira, norbere etxe eta familiarekin batera eta Iruñako 12 aurreskolak ildo pedagogiko bateratuarekin lan egiten hasi behar dute, hezkuntza aro garrantzitsu hori aintzat hartuta. Ildo pedagogiko bateratua elkarlanean ari dira gainera erabakitzen, prozesu parte hartzaile baten bitartez, eta Alfredo Oyuelos, Iruñeko udaleko aurreskolen erakunde autonomoko kudeatzailea da oraintxe, gurekin harremanetan dagoena. Arratsaldeon, Alfredo.
Arratsaldeon.
Datorren ikasturtean hezkuntza ikuspegi eta filosofia bakarrarekin lan egitea erabaki duzue Iruñean, esaidazu, zergatik?
Bueno, bai, egia da, bueno, esan behar dugu batzera, pues, 1979an, aurreskolak sortuak, baziren eta orduan, bueno, ildo pedagogiko berbera gutxi gora bera, baina azken urte hauetan, egia da, bueno, pues, eskola bakoitzak modu autonomoan ere lan egin zuen, eta orduan erabaki genuen, bueno, pues, modu, bueno, bai, komun batean lan egitean naiz eta, bueno, badaudela batzera hasiera-hasieratik printzipio batzuk orokorrak, baina bai, importantea batzera pues desberdintasun hori ere mantentzea, baina modu unitarioan ere lan egitea.
Haurtzaroaren kultura hitz egiten duzue. Noiztik ari zarete hori prestatzen?
Bueno, haurtzaroaren kultura horrek esan nahi du batzera benetan bueno, ba aurrek mundua ulertzeko eta modu estetiko eta poetikoa dutela batzera aitortzea, bueno, pues berehala aitortu behar dugu. Haien bizipen eta sintepenien zentzua ematen dieten hipotesiak, teoriak edo eta metaforak eritzeko modua badutela, hori azpimarratu behar dugu. Eta eskola ezberdinetan hori lantzen dugu, hori dokumentatu dugu, hori ikertu dugu, baina merezi du benetan printzipio orokorra edo orokor bezala hartzea, ez? Horren arabera, haurtzaroaren irudi optimista batetik abiatzen da, eta sinetita gaude aurrak oro azkarrak direla, kapazak, elkarregileak, jakinberak, ikertzaileak, galderak egiten dizketen bere buruei, eta malagutzik esaten duen bezala ehun hizkuntzaren jabe direla eta ikasi nahi dutela aleginez eta plazerrez. Hori da importantea guretzat, mantentzea, eta horrek esan nahi du, bueno, pues, umei ez diegu ba, transmititu behar, gure jakintza, baizik eta behatu, entzun, eta ea zerpentsatzen duten eta segaitasun dituzten. Hori da gure helburua batez ere.
Eta hori guztia, pentsatzen dut, aurraren inguruan dagoen komunitate osoak egin beharko duela? Aurrak, gurasoek, pedagogoek?
Bai, guretzat oso importantea bazera partaidetza oso zabala egitea. Zain du talde batetik, bagode, bueno, talde teknikoa, eta, bueno, nik bereziki guzti-guztiei eskertu nahi diet, bai, talde teknikoei, ba, gero ezitzailei, ba, garbitzailei, sukaldarei, eta politikariei ere, bueno, pues, guregan jarri dutela batzera konfiantza ildo pedagogiko hau, pues, batzeko eta hori. Eta gurasoek ere baditugu bilera desente, pues hau eztabaidatzeko, zehazteko, eta aurrera eramateko. Orduan bestela ez dauka inongo zentzurik, elkarrekin ez badugu egiten.
Komunitate osoa ari zarete hortaz gogoa eta egiten, badira hilabete batzuk horretan eta orain amankomunean sortu diren ideiak eta dauden ezagutzak ari zarete jartzen. Pixka bat, nola ingo duzu hemendik aurrerako prozesua?
Bueno, bazera, prozesua bereziki irailean hasi ginen, eta modu oso, esango nuke, transdisziplinar moduan, badugu talde transdisziplinar, bueno, pues, kultur anitzeko pertsonak, sartu ditugu batez ere, pues, beste ahotz edo beste ikuspegi batzuk barruan sartzeko, gero asamblada pedagogikoak, gero eskolen arteko bilerak ere, adosteko, zehazteko, eztabaidatzeko, gero badugu, esan dudan bezala, erredakzio taldea, pues, irriborroak planteatzeko, eta hortik aurrera proposamen bezala zehazteko, zuzentzeko, doitzeko, eta barez. Eta momentu honetan oraindik baditugu bilera batzuk gurasoekin, gero bihar badaukagu ba politikariekin nafar barkatu batzordean, haurreskoletako batzordean ba batez ere beste ahots batzuk ba jasotzeko, eta hemendik aurrera bueno eingo dugu gutxi gora bera, ez da behin betikoa, baina deituko diogu behin betiko ja ildo pedagogikoa, eta hortik aurrera bueno alde batetik asanblada pedagogikoa izango dugula maiatzaren 23an, eta bukatzeko prozesua momentuz ikasturte honetan, hau noski jarraituko dugu egiten, ba urrengo beste gobernuko batzordean pues baieztapen ja orokorra izateko.
Hain zuzen ere, printzipio gidari batzuk lerratu dituzue, eta aurraren ongizatea aintzat hartuta 12 ildo jorratu dituzue, esparruka ari zarete hoiek lantzen.
Bueno, direla batzera bateragarriak, ez? Eta bueno, modu batean pues idazteko eta adierazteko, baina haien arteko harremana ezinbestekoa da. Eta zuk esan duzun bezala oso ondo, pues hasi gara batzera, guretzat oso importantea da umearen eta helduaren ongizatea, ba ziurtatzea edo bermatzea, ez? Guk pentsatzen dugu, bueno, aurren ongizate fisikoa eta emozionala oinarrizko elementua da eta ildo pedagogikoaren zutabeetako bat. Profesionalekin, gainereko aurrekin eta hezkuntza proposamenekin dituzten loturez bezain batean. Oso importantea da bazera, pues, pentsatzea bazera zeraitur eta hiru bitarteko aurrek batzuetan lo egin nahi dute, beste batzuetan ba zera jan, orduan bazera ba ongizate fisiko, biologiko hori mantendu behar dugu, segu ziurtatu behar diegu, ez? Eta guk esaten dugu bazera pos ongizate emozionala, psikologikoa ere, ba gure konpainiarekin, gure laguntzarekin, gure guk bide lagun izanik. Orduan hori ziurtatu behar dugu, ba eta hortik pentsatzen dugu umeak abiatzen dira beste hipotesi bat edo ikertzera gai dira, baina oso ondo hori ziurtatuta baldin badago.
Asamblea honetan jakina 0 eta 3 urte arteko aurrek ez dute hola zuzenean hitza hartzen, baina beste modu batzutara bai esaten dute, adierazten dute zer nahi duten, zer behar duten, ez? Alfredo?
Dudarik gabe, guk haiekin ikasi behar dugu zeintzuk diren haien hizkuntzak, haiek badute batzera negarraren hizkuntza, ba postasunaren hizkuntza, gorputzaren hizkuntza, begien hizkuntzak, ba esango nuke batzera soinuen hizkuntzak, eta orduan gure iginkizuna ba zertan datzan ba hori batzera ziurtatzean ba pues guk ulertzen, elkal ulertzen dugu haiekin, ez? Nola ulertu, nola ikertu, eta hori batzera dokumentazioaren bidez, beste zutabeetako bat oso importantea da, batzera dokumentazioa, ikerketa, eta bueno, talde pedagogikoetan eztabaidatzea, eta ikuspuntu ezberdinatik ba, gaitasun horiek ikustea.
Ze aurrek ere lehenengo momentutik erakusten dituzte zeintzuk diren beraien doaiak?
Bai, dudarik gabe, gu pentsatzen dugu batzera hasieratik, umea jaiotzen denetik, gai dela batzera gurekin komunikatzeko, eta behin eta berriro ikusten ditugu haien gaitasunak, nolakoak diren batzera materialekin, nola hitz egiten duten, zer nahi duten, batzera, eta ze kontzeptu abstraktuak ere egiten dituzten, adibidez, batzera kodigo matematikoetan, kodigo topologikoetan, badugu ikerketa bat oso interesgarria, dizena paisaia soinudunak, non umek nola soinuekin ikartzen duten, eta nola egiten dituzte erritmo ezberdinak eta musikariekin lan egiten ari gara, eta berehala geratu dira harrituta ze gaitasun dituzten eta.
Aurrak egon behar du baita ere aurrekin. Hor ere pentsatzen dut beste balio batzuk ere ikasten direla bide batez.
Bai, gu pentsatzen dugu batzera hezkuntza heziketa familiarra oso garrantzitsua dela. Baina batez ere haurreskolak eskintzen duera bateragarria, batzera eskola familiarekin edo hezkuntza familiarekin batera, da pues beste umeekin batera eta beste proposamen batzuekin ere, eta orduan hor bateratzen da alde batetik edo bateratzen dira heziketa familiarra eta eskolakoa. Eta hori oso garrantzitsua da umeentzat nola haien artean ikertzen duten elkarrekin eta zentzuak bilatzen dituzten munduan.
Hor profesionalen artean ere elkarlana ezinbestekoa izango da. Nola eramaten dute profesional batzuk eta besteek elkarrekin lan egitea? Ze hori ere askotan aurrari eskatzen diogu harremanetan egoteko, baina profesionalen artean sortzen dira askotan tirabirak.
Bueno, oso importantea begira, betidanik, gure ba, geletan, gure ikasgeletan, beti badaude bi edo hiru irakasle batera lan egiten. Horrek esan nahi dugu, guretzat bikote zitzailea da modua lan egiteko. Orduan talde berberarekin, bi edo hiru pertsona, hirukote edo bikote, ez lan egiten. Zergatik zuk esaten duzunarekin, guk ezin dugu bazera sinetsi ba alde batetik umen arteko harremana ezin dugu ziurtatu, ba helduen arteko harremana ziurtatuta ez baldin badago. Orduan horrek ez du esan nahi bazera ados izatea beti edo, baizik eta bueno, eztabaidatzea, elkarrekin ba eztabaidatzea, lan egitea, proposamen ezberdinak batzera eztabaidatzea, kritikoak esatea, besteari entzutea eta bar, ez? Orduan, guretzat oinarrizko da batzera bikote edo hirukote ezitzailea ziurtatzea.
Bueno, ba, Alfredo, jarraituko genuke hizketan, baina tarteri gabe geratu gara. Beraz, asko estimatzen dizugu aurreskoletako ildo pedagogikoa nundik nora sortzen ari zareten Iruñean, hemen azaldu izanagatik, mezularian azaldu izanagatik. Alfredo Oyuelos, arratsaldeon, eskerrik asko.
Zuei, eskerrik asko.